Ja, det er ofte lurt å klappe før en preker, ikke alt sikkert. Og jeg har lyst til å lese en par tre vers, men først ett vers fra 1. Korinterbrev kapittel 1 og vers 17. Der står det sånn: «For Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og da ikke med talekunst og visdom, så Kristi kors ikke skal miste sin kraft.» Det er veldig viktig å forstå at dette ikke er et ord som snakker ned dåpen på noen måte. Det er bare det at Paulus har sett fokuset på det som er hans hovedtjeneste, fordi det var noen som mente at de var døpt til... det var en splittelse i menigheten. Noen heldt seg til noen, og noen heldt seg til noen annen. Og han takket Gud for ikke han hadde døpt noen av disse her, så hadde han døpt inn noen få stykker da. Men det var ikke da som var hovedtjeneste å ha, sier han. Det var bare da at det er å forkynne evangeliet, og da ikke med talekunst og visdom, eller mesterskap i talekunst, det står, og menneskelig visdomslære, men sånn at Kristi kors ikke skal misses i kraft. Vi har brukt mye tid oppgjennom på å snakke om hvordan vi forstår evangeliet, hvordan evangeliet er svaret for mennesket, og vi har prøvd å oppmuntre til frimodighet og tro, til å bruke anledningene, til å gå i ferdiglagte gjerninger, og det har vært fantastisk mange ganger, veldig kjempeinteressant og fantastisk å høre vitnesbyrd, delt både her og rundt om på gruppesamlinger og sånt, om hvordan ting har fungert. Det er alltid givende. Selv om ikke alle vitnesbyrd vil komme fram her, for det er jo liksom sånn at noe tårer er kanskje personlig, og noe liksom trenger ikke å bli sagt i all offentlighet, men det er i alle fall veldig kjekt når vi hører vitnesbyrd. Men i det verset som jeg las her, så sier Paulus at han først og fremst er sendt for å forkynne evangeliet på en sånn måte at Kristi kors ikke misses i kraft. Og du vet, Kristi kors kan misses i kraft når du forkynner evangeliet, men det kan også misses i kraft i måten vi lever på. Begge deler er viktig. Det er ikke nødvendigvis sånn at det er en motsetning mellom det å være god og snakke, og det å tale kunst og visdom, at det er en motsetning mellom det på den ene siden og Guds kraft på den andre siden. Men det han snakker om her, det er at han selv aldri omgikk eller forandret på dårskapen og støytesteinen i evangeliet, nemlig Kristi kors. Og i måten vår å dele evangeliet på, så må vi også alltid huske på at det er Guds evangelium vi forkynner. Og hvis det er Guds evangelium vi forkynner, så vil det også være noe i dette evangeliet som menneskenaturen støyter seg på. Vi må være forberedt på det. Vi må være klar over det. For hvis det er ingen som støyter seg på ord om korset, så er det et stort spørsmålstegn når vi har forkynt ord om korset. Det vil alltid være ting i evangeliet så det naturlige menneskesynet regner for fullstendig tåpeligt, og som det stolte i mennesket anser som en katastrofe, nemlig korset. Men det er budskapet om Kristi kors som har kraft til å sette mennesket fri. Og bare da. I vers 18 og 19, så sier han, altså i de to følgende vers, så sier han dette her: «For ordet om korsen er en dårskap for de som går fortapt.» Dårskap, det er det samme som tåpelighet, eller katastrofalt, egentlig katastrofal tåpelighet. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. For det står skrevet: «Jeg vil gjøre ende på visdommen, gjør de vise, og klokskapen, gjør de kloke, vil jeg gjøre til inkjes.» Så vi må forstå at budskapet om Kristi kors er en dårskap for verden. Hvor fornuftig er det for det naturlige mennesket å forstå at hvis du vil følge Jesus, så må du si nei til deg selv, ta opp ditt eget kors og følge han? Hvor innbydende og forlokkende høres det ut for det naturlige mennesket? Ikke i det hele tatt. Bortsett ifra hvis det er noe av byrden i mennesket som ser at det ikke er noen annen utvei. I Lukas 9 så sier Jesus dette her i vers 23-26. Og så sa han til de alle: «Vil noen følge meg? Man säger nej till sig själv och dag för dag tar korsen sin upp och följer med. För den som vill berga livet sitt ska missa det. Men den som mister livet för min skull ska berga det. Lägg märke till det, för min skull. Vad gagnar det ett människa om du vinner hela världen men mister sig själv och går till grunden? För den som kämmes vid mig och vid mina ord. Det är intressant, kämmes vid mig och vid mina ord. Han ska människosån kämmas vid när han kommer i sin och sin fars och de heliga änglars härligdom. Hur inbjudan är det för världens människa att vända sig till Gud om de hör att de måste säga nej till sig själv och ta korset sitt upp och följa Jesus. Och som då och innebär att leva som han levde och göra som han gjorde i möte med alla situationer vi går igenom och möter. Hur intressant är det för en som är likegyldig till Gud och möter budskap om att du måste missa livet ditt för Jesus. För hans skull. Om du vill berga det. Här är ju något här som verkar väldigt sån paradoxalt. För sannheten om att du vill berga det livet du lever eller jag menar sannheten är att om du vill berga det livet du har i denna världen. Så vill du missa det livet Gud har att tillby. För du kan inte få bägge delar. Och det som sätts skille är döden. Det är döden. För antingen så må det gamla människa, den gamla människonaturen dö med Jesus på korset. Och stå upp igen till ett helt nytt liv. Ett anledsliv. Där vi i det nya anledslivet må ta upp vårt kors och följa efter han. Eller, det andra alternativet är att dö i våra synder och gå förtappt. Jag bara känner på att det är viktigt att minna om realiteterna. Jag tror att det är vondt när jag av att jag har varit i en begravelse. Folk i familj eller ting och så. Så är det väldigt många fina minneord. Väldigt många goda ting som blir sagt om dig. Men det är ingenting att fortälla om troen deras. Om förhållandet deras till Gud. Det är ingenting. Och så sätter du dem med den här tomheten och den här. Så du känner vad jag menar. För vi vet att det är väldigt inbjudande för de naturliga människor. Gärna skulle och helst vilja vinna hela världen. Men det som för dig är dårskapen i evangeliet. Är att de då tappar sig själv och missar sig själv och går till grunden. Så evangeliet är radikalt. För det är inte en gång upp till den enkelte hur radikalt en vill att det ska vara. Evangeliet är ett ultimatum. Och det är det för alla. Och Gud kallar sig inte till lunka och halvhjärta discipelskap. Men till att följa han radikalt. Och när jag förkynnat det här så är det med ett skälvande och bevande hjärta för dig. Jag kan inte stå här och säga att detta har hjälpt alla andra. Jag är där och detta har hjälpt bara alla de andra. Nej. Detta har hjälpt mig lika mycket som alla andra. Vi är samman om detta här. Vi må bara törra utfordra kvarandra idag. Och hjälpa kvarandra idag. För han kallar sig inte då till ett halvhjärta och lunka discipleskapen till att följa han radikalt. Och om inte världen får så radikala efterföljare. Så kan man också veta. Om ord om korset någon gång vill utfordra någon. Men vem av oss som önskar leva radikalt för Gud är det som inte blir utfordrad av det Jesus säger. När han säger i Matteus 13 för exempel så säger han det här att det som blir sådd på stengrund. Han snackar om ordet som blir sådd. Det som blir sådd på stengrund. Det är den som hör ordet. Strax tar emot det med glädje. Men han har ingen rot. Och helt utbära i stånd. När han möter motgång eller förföljning för ordets skull. Så faller han strax ifrån. Där har vi ofta snackat om jordsmål. Inte sant? Att Guds ord har olika fall. Ofta på olika jordsmål. Av och till så faller på stengrund. Men jag har en lite annan vri på det här. Så jag följde när jag läste det här. Så följde jag fick en lite annan vri på det. För han säger att. När en möter motgång eller förföljning för ordets skull, säger han, så faller han strax ifrån. För du känner att vi vill inte finna väldigt generell motstånd och förföljning i Norge bara för de vi är kristna så länge vi har käft och inte säger snacka om det som vi tror på. Men det är för ordets skull att du möter motstånd. Och då är det ett stort spörsmål, hur har vi rötterna våra? Har med det i ett överflödiskt budskap om, som är lättvint och som bara handlar om välsignelse och ett liv som en dans på rosor? Eller har med rötterna våra i ordet om korset där vi är död med Kristus och grundfästa med han på en sån måte att vi kan säga som Paulus sa, jag lever inte längre själv men Kristus lever i mig. Och där livet han nu lever, där lever han för Gud. Känner du? Detta utfordrar mig. Jag har haft mina bönestunder för min egen del i detta här. För det jag önskar att komma längre. Och jag rannsakar måten. Jag har gått igenom vad jag själv förkynner när jag förkynner evangeliet. Så jag har varit i gulen och jag har förkynt evangeliet till massvis av människor. Men jag savnar så genombrudskraft i det. Är sant? Och jag tänker, har jag något med budskap jag förkynner? Är jag radikal nog i att presentera det idag som är ordet sitt faktum? Gud må hjälpa mig. Men Jesus säger en ting till. Han säger detta här. Salig är den som blir förföljd för rättfärds skull. Himmelrike är det. Ja, sele är det när folk för min skull spottar och förföljer dig. Lyg och talar vondt om dig på alla vis. Gläd dig och jubla. För stor är det kall lön i himmelen. Sån förföljde de också profeterna för dig. Så, hur lite tilltalande är detta här att höra för det naturliga människa? Det är spörsmålet som jag stadig kan tillbaka till. Men, när vi som är i den nya människan, för de vi har lagt ner våra liv för Gud, hör det samma, då är det något som triggar oss. Och då tror jag att du är helt enig med mig i. Att på samma måten så det triggar mig, så det är något i dig så blir triggad av att höra dessa ord här. Så får oss det att önska mer och mer och komma in i ett starkare förhåll till Jesus. Där man blir mer och mer fyllt av den kärligheten till han som hällt ut allt, som tror allt, som hoppar allt och som tåler allt. Amen. Det är sån Guds kärlighet är. Men tåler allt. Då blir vår kors att bära. Inte att ta hävn. Inte att gå i försvar på människovis. Inte att göra vondt tillbaka emot dig som gör vondt. Men att tillge fullständigt. Inte hålla något upp emot någon. Men hålla fram med att ösa ifrån den kärlighetens kille som aldrig, aldrig går tom. Men det är väldigt viktigt att förstå det här. Jesus, hvis han hade borit mitt kors och ditt kors. Så hade inte han bett oss om att ta upp vårt kors dag för dag. Han bar sitt kors. Vi må bära vårt kors. Väldigt viktigt att känna det. Hans kors kunde ingen andra bära. Hans kors var att ta alla mina och dina synder, all vår skuld på sig. Och slätta ut skuldbrevet som var skrivet emot oss. Det var hans kors. Ingen andra kunde göra det. Vårt kors är att vara som han var mitt i denna världen. Vi ser idag att då att leva som en radikal och helhjärtad kristen inte blir enklare runt om i världen. Aldrig har förföljelse av kristna varit större än idag. Den är många gånger så stor idag som man har varit någon gång i historien. Här i västen så har man nästan ingen utfordring med detta sammanlignat med andra delar av världen. Men det är undersökelser som vi avdäcker. I vårt land att kristna har vanskeligare för att få sig jobb i Norge. För de som, hvis de har för exempel bibelskola på CV:n sin eller de har haft ett yrke där de har jobbat i menighet eller med mission eller som evangelist eller sådana typer av ting. Så är det vanskeligare för att få jobb i Norge. Varför då? För det är att folk är rädda. Och så undskyller det sig med, och då visar sig igen och igen, att det står att vi tror inte idag att du vill passa in i vår. För det är en sån här däcke över att inte du önskar ha dig. Du vill inte passa in i vårt upplägg. Jag har hört mycket om det här, så jag sätter på fjärnsynet och till. Och folk vill inte ta special omsyn, ändå kvalifikationerna är bättre än de andra sökare många gånger. Og hvis vi i det åpne rom vil stå, gå ut med det vi står for i debatten om for eksempel kjønnsideologi, homoseksualitet, abort og så videre og så videre og så videre, så vil vi oppleve både hets og baktale og avvisning. Enda det bare er blåbær i sammenligning med frarøving av familier, fengsel, tortur og død, sånn som andre må oppleve. For millioner på millioner av brødre og søstre, så er dette her å ta opp korset sitt og følge Jesus, det er disse tingene. Og når vi vet at i disse landene her, så er forfølging, eller i disse landene der forfølgelsen er verst, der er også vekkelsen enorm, så må det bety at livet som bygger på ordet på korset og forkynnelsen av ordet om korset har enorm kraft. Men det må være en enorm kraft i dag. Fantastisk kraft i dag. Vi kan ikke komme inn på alle sidene ved Jesu kors og Bibelen taler om nå i dag. Men jeg har bare lyst til å nevne en ting. Dette ene er, han soner alle våre synder. Han soner alle våre synder. Og som vi hørte i den tydningen her, skuldbrevet som gikk oss imot ble slettet. Det som var skrevet med lovbud, han tok det bort og han naglet det til korset. Og i mine fattige forsøk på å hjelpe unge kristne i dette her, å dele evangeliet med ufrelste, sånn som jeg holdt på med på bibelskolen i alle år, så har jeg nesten gått inn på meg mange ganger hvor lite fokusert den er på dette her. Faktum er at mennesket faktisk er synder. Av natur. For det er ingen som liker å snakke om at vi er syndere. Og nå snakker ikke jeg om oss som er kristne. Det er ikke oss jeg snakker om, jeg snakker om de som er utenfor. Deres problem er at de er syndere. Og det at de er syndere er ikke først og fremst fordi de gjør gale ting, men de er syndere av natur. Og vi prøver hele tiden å presentere evangeliet som noe fantastisk enkelt, der vi bare kan be kort bønn, og så kan vi da ved enkle grep komme inn i fellesskapet med Gud igjen, som om vi noen gang har vært i det. Alvor i vår situasjon er at vi er skilt ifra Gud på grunn av synd, fordi vi av naturen er skyldige syndere, skyldige til evig fortapelse bort ifra Herrens ansikt. Så vi snakket veldig mye om, i vår, sant, om at vi i vår kristenkultur, om at Bibelen ikke kaller oss kristne for syndere. Det er jo ikke helt annet. Fordi vi var syndere. Men det er viktig å huske på, vi var syndere. Men når vi nå har blitt rettferdige, så er hele vår situasjon totalt annerledes. Sant? Det var et før, og så er det et etter. Og så har vi i hvert fall i bibelskolesammenheng snakket veldig mye om dette her, at Bibelen kaller ikke en kristen for en synder, han kaller han for en rettferdig. Og så har vi vært veldig opptatt av at vi skal liksom slå i hele den her gamle lutherske forståelsen av at vi er både syndere og rettferdige samtidig. Men midt oppi alt dette her som er bra og flott, så har vi liksom glemt dette her, at problemet til folk rundt oss er at de er syndere. Men Jesus tok synden på seg. Strauk skuldbrevet ut. Alt som gikk oss imot. Det er godt nytt at han strauk ut skuldbrevet da han naglet det til krossen. Og der avkledde han makten av åndskreftene og viste de fram til spott og spe. Det var det som ble sagt i tydningen der. Til spott og spe når han viste seg som seierherre over deg. Fantastisk. Han vann en evig seier ved å løse oss ifra hele den gamle, syndige menneskenaturen ved at han døde for oss i menneskelig skikkelse. Og da Gud gjorde der på hans kors var at han tok livet av den gamle, syndige menneskenaturen en gang for alle. Sånn at hver den så tjente han og overgir seg selv til han, dør med han og står opp igjen til et nytt liv og får begravt det gamle i dåpen, blir en ny skapning. Der alt det gamle er borte og alt har blitt nytt. Det er det som er evangeliet. Og det er ikke noe lettvint. Det er ikke noe lettvint, men det er kraft i det. Så, hva slags liv er det vi blir reist opp til da? Ja, det er et rikt liv. Det er et liv i velsignelse. Det er et liv rikt på takk. Det er et liv med indre glede. Det er et liv i daglig fornyelse. Selv om det gamle mennesket går til grunnen med år og alder, så er det sånn at det indre mennesket blir fornyet og fornyet og fornyet. Det er fantastisk. Det er et liv i fellesskap, det er et liv i tro, det er et liv i styrke, det er et liv i framtidshåp. Men det er også et liv i forsaking. Vi kjenner uttrykket forsaking og tro. Så det er både et liv i tro, men hvis du skal leve i tro, så må du også leve i forsaking. Hva er det du skal forsake? Du skal forsake djevelen og alle hans gjerninger og hele hans vesen. Forsake verden. Forsake det som kommer i veien for Guds vilje. Det er veldig mange ting, skjønner du, som ikke gagner det korte livet vi har her på jord. Når du er såpass gammel at du passerer 60 år, så begynner du, lenge før da forresten, så begynner du å oppdage at livet er jo så forskremmende kort. Det er mange ting som ikke gagner det korte livet vi har til disposisjon for å leve for Gud. Og jeg tenker, hvis ikke jeg bestemmer meg i dag for å leve for Gud i dag, hvor tid skal jeg bestemme meg da? Vår kultur, skjønner du, den spiller ikke på lag med dette her. Fordi den har blitt sånn at vi vil helst ha med oss alt. Og det er altså min nød, spesielt for de unge da, når jeg ser at de på en måte er så redde for å gå glipp av noe. Det er så fryktelig mange ting i denne verden her, så folk er så redde av å gå glipp av, for det kan jo være noe her så interessant, kan være noe her så gøy, og de andre får med seg, og så blir de helt rev i fillebeta av alt som på en måte de skulle hatt med seg. Og konsekvensen da blir at vi fort ikke får med oss litt en gang av det som Gud vil gjøre for oss og gjennom oss. Hvis vi ikke da lærer å forsake det som ikke gagner Guds rike. Men det som Jesus sier, han sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal du få alt det andre i tillegg. Hva alt det andre? Alt det andre du trenger. Ikke alt det andre som er i verden. Ikke alt det andre som alle andre får. Du får alt det som du trenger. Og hva mer skal du? Jeg mener, hva mer trenger du enn det som du trenger? Enn det som Gud mener at du trenger? Det er ikke et spørsmål om alt er synd eller galt i seg selv. Men det er et spørsmål om tid til det i en verden som desperat er avhengig av mennesker som lever et radikalt og helhjertet liv for Gud. Ting i seg selv trenger ikke være galt, hva du gjør det. Men tiden vi bruker på det kan være totalt feilslått tidsbruk. I dag at vi har vært lurt av Satan inn i passivitet. Det er sterke ord å ta inn en mål, men jeg gjør det. Og jeg står for det. Jeg var på et tidsid og før et arrangement med andre kristne. Der en skulle ha en quiz. Og jeg hører til de som liker å være med på sånne quizzer. Spesielt hvis det handler om ting som jeg har litt peiling på og kan svare på i det minste noen spørsmål. Denne quizzen hadde jeg ingen peiling på i det hele tatt. Det kunne jeg nesten ikke svare på noen. Jeg kunne svare på ett, tror jeg det var. Den gikk ut på at det har vært da spilt ett sekund, eller to sekunder med musikk på hvert spørsmål. Og dette var alt sammen, altså det var fryktelig små snutter med musikk. Og alle disse var hentet ifra da tre ting. De var hentet ifra filmer, ifra tv-serier og dataspel. Det var der alle disse tingene var hentet ifra. Ingenting annet. Og det var nesten 40 spørsmål, det var 39 spørsmål igjen i quizzen. Jeg kunne svare på ett, og det var den rosa panteren. Det var et meget enkelt spørsmål. Alle andre kunne ingenting. Men de som gjengen som var på lag med, de kunne svare rett på mesteparten. Og vi kom bare på andre plass. Det var noen som slo oss. Og fikk sjokoladen til premie. Jeg reiste hjemme med en klump i halsen. Ikke fordi jeg var lei meg, fordi jeg ikke kunne svare på quizzen. Men fordi jeg begynte å tenke på alle de mange hundre, for ikke å snakke om mange tusen timer. Alle mine venner har brukt på å se på og høre og bruke alle disse dataspillene som gjør at de bare på et sekund var sånn at de gjenkjenner meg sikkert. Det skremte meg. Dette var på bibelskolen. Mange begynner på bibelskolen. Og de sier i starten på året at de har vært kristne så lenge de kan huske. Og noen sier de har vært kristne hele livet, hvor lyst de har fått av det, vet ikke jeg, men det er noe greit. Og mange av de da må ha sett på alle episoder i alle, i, og alle sesonger av alle serier som går an å se på i fjernsyn, og runde avanserte dataspill 3, 4, 5, 6 ganger. Jeg har ikke peiling på det, men en ting skjønner jeg. Her er tusenvis av timer. Tusenvis av timer. Og så er det dessverre sånn da, som en konsekvens for mange av dem, at de greier ikke å få gjort dette her på dagtid. Så de bruker natte. De mister nattesøvn. De sliter om dagen. De kommer seg ikke på skolen. Og mange av dem dropper ut. Jeg har blitt oppringt av fedre. Den tiden vi har bodd her på Sotra, fedre som har vært fortvilet. De slår datanettet av. Så må de på toalettet 4 om morgenen igjen. Og da er de i full gang igjen. Men å få de oppnøyskap på skolen, det går ikke. Skjønner du? Og når det gjelder disse bibelskoleeleverne, da, så er det hvert år så spør jeg, hvor mange som har lest hele Bibelen? År om andre, så er det en som har lest gjennom hele Bibelen. De fleste år, så er det kanskje en eller to som har lest det Nye Testamentet. Jeg ser ikke dette for å kritisere, men jeg ser det for å illustrere, hvis du kan skjønne hva jeg mener. Jeg elsker disse menneskene. Jeg er så glad i dem. Jeg elsker dem som mitt eget liv mange ganger, men jeg sier dette for å illustrere, bare for å gi en illustrasjon på de kreftene som rår i disse tingene her. Jeg leste en dag, jeg dukket opp, det var et ord som dukket opp hos meg, og da var det her engelske ordet witchery, som kan bety hekseri. Og jeg visste ikke helt hvordan jeg forstår det ordet, men jeg slo opp på, jeg tror jeg googlet det, så fant jeg to definisjoner. Den ene definisjonen var at det er på en måte sånn spiritisme. Det er at en driver med åndemaning og søker råd hos de døde og driver ut vonde ånder utenom Jesu navn og sånne typer ting. Og, så det var liksom den ene greien. Så var det en definisjon til. Og det var denne kraften som var i en uimotståelig fascinasjon. Kraften i en uimotståelig fascinasjon. Og det er enda til et sånt motefirma som heter Witchery, så du kan kjøpe klær på nettet. Og der stod det også beskrevet denne uimotståelige kraften i skjønnhet. Og denne kraften blir flittig brukt av han som er kommet for å drepe og stjele og ødelegge. Men Jesus kom for at vi skulle ha liv og liv i overflod. Og det er ordet om korset som er svaret. Kristi kors kan aldri misses i kraft om den blir presentert og tatt imot. I høst og i vinter så har jeg kjent hvordan disse tingene har blitt lagt på meg både å snakke om, men også å vake over i bønn, og ikke minst i dag passer min egen tid til å ta nye steg i dag og leve radikalt med Gud. Fordi uansett hvordan vi lever, så er det alltid et steg lenger. Og jeg kjenner hvor lett det er å bli fastlåst i egne hverdagsmønster. Jeg kjenner at det er lett å miste frimodigheten i møte med mennesker. Og jeg kan av og til kjenne på menneskefrykt. Og ikke, sant, dette her at vi ikke, at jeg får ikke gjort det som jeg tenkte skulle vært gjort. For at menneskefrykten kommer og plager oss. Og den siste tid så har jeg hørt en del på han Billy Graham i evangelistiske forkynnelse. Han har vært en stor inspirasjon, så jeg kan anbefale for alle. Jeg ligger masse av han på YouTube. Og særdeles ble jeg møtt av Gud en dag når jeg hørte for en stund siden han snakket om the offense of the cross. Altså hvordan folk tar anstøt av korset. Hvordan korset er et anstøt for alt i denne verden. Veldig, veldig bra forkynnelse. Veldig radikalt og veldig utfordrende. For jeg tror at det vil komme dager i landet vårt der byrden av synd blir så tung for mange at forsoning med Gud og mennesket vil overskygge alle kostnader. Jeg tror det. Alle store vekkelser har vært sånn. Svaret vil ligge i deg som selv kjenner kraften i Kristi kors, og som selv har det som sitt største mål i livet å følge Jesus. Bibelens Rutt i det gamle testamentet, hun sa til svigermor sin Naomi: der du går, vil jeg gå. Der du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk. Din Gud er min Gud. Og der du dør, vil jeg dø. Og der du, og der vil jeg bli gravlagt. Vi kunne spurt, hvor han gikk Jesus? Hvor han bodde han? Hvem var hans folk og hans Gud? Og hvor døde han, og hvor ble han gravlagt? Men det handler om det der å være der han er. I alle situasjoner. Ta del i det han gjør. Og ikke alltid behagelig, og ikke alltid trygt engang. Men Jesus sier, den som vil tjene meg, han må følge meg. Og der jeg er, skal tjeneren min også være. Den som tjener meg, skal far min ære. For ord om korset. Nå går jeg tilbake til Paulus. En dårskap for de som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Herre, må du styrke oss med din kraft. Herre, la ordet om korset være din kraft inn i våre liv. I navnet Jesus. Herre, vi overgir oss selv, Herre. Til å vandre dette ut, Herre. Men Herre Gud, jeg bare takker deg. Fordi du har din hånd om våre liv. Du har din hånd om menigheten. Og vi er så svake på så mange områder, og det er så mange ting som vi skulle vært bedre på, alt dette greiene her, og vi vet ikke alltid hvor den veien går, selv om vi ser at vi trenger å ta nye steg både i en og andre retninger, og så famler vi her, og vi er famlende, men Herre, la det mest grunnleggende av alle ting bli vår grunnvoll. La hver eneste en av oss, ifra den minste til den største, ha røttene våre fester djupt i ord om korset. Sånn at vi kan leve ut det som for verden er en dårskap. Som menneskevis de ikke kan forstå. Men som likevel demonstrerer hvem du er. Herre far, send vekkelse ved landet vårt. Og mer enn da, la oss være klar. Når dagen kommer og du renner ut din ånd ved sotra over øygaren. La oss være klar. La oss være der. Midt i det som du gjør. For vi ønsker ikke å gå glipp av det. Ikke nok av det. Vi ønsker bare en ting, Herre. Be for folket vårt og for landet vårt. Du skal gripe inn. Med din frelsende kraft. Og gjøre forandring. Forandring som var. Forandring som er ditt rike. Jeg ber meg om. Så velsigner vi hverandre, Herre. Så vil vi prøve å hjelpe hverandre. Prøve å ta del i hverandre sine liv, Herre, på en sånn måte at vi kan se at ditt verk har framgang, at vi kan finne nåde og miskunn av deg og nåde til hjelp i rette tid. Vi takker deg og priser deg. Amen. Og Gud velsigner deg og bevarer deg. Må du få oppleve at hans ansikt lyser over deg med nåde. Og at hans åsyn alltid er oppløftet over hvert sekund på dagen, hver dag i veka, med fred. Amen.